por miliona taksa dhe tha se të gjithë udhëhersit e biznesit bëjnë të njëjtën gjë si ai nëse nuk janë budallënj. Ai tha se publiku do të njoftohet për kthimin e tij personal të taksave, por nuk tregoi se kur. Disa orë para debatit, kandidati demokrat Joe Biden publikoi deklaratat e tij tatimore që tregojnë se ai dhe gruaja e tij Jill paguan më shumë se 346.000 dollar taksa federale dhe pagesa tjera për vitin 2019, me të ardhurra prej gati 985.000 dollarësh. Kur gjatë debatit u hap tema për marrëdhëniet racore në Shtetet e Bashkuara, Trump anëshkaloi një pyetje nëse ai ishte i gatshëm të dënonte supremacistët e bardhë dhe grupet ushtarake. Unë do thoja se pothuajse gjithçka që shoh vjen nga krahu i majt, jo nga krahu i djathtë, përgjigj Trump. Unë jam i gatshëm të bëj gjithçka, unë dua të shoh paqen, tha ai. Biden akuzoi Trump për përdorimin e gjithçkaje në përpjekje për gjeneruar urrejtje dhe ndarje racore. Trump ja përmendi Bidenit të mbështetjen për një ligj kundër krimit, sa ka qenë senator në vitet e 90-ta dhe tha se Biden kishte trajtuar afroamerikanët gati më keq se çdo kush në këtë vend. Tony Ash për gjatë debatit e parë me njerë ngriti pikpyetje nëse dy debatet e tjera midis Biden dhe Trump do zhvillohen ashtu si që është planifikuar. Debati tjetër në kuadër të fushatës është midis kandidatëve për nën president. Nën presidenti aktual Mike Pence dhe senatorja Kamala Harris do të debatojnë më 7 tetor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Për të dytën ditë me radhë në Kosovë nuk u konfirmua asnjë rast i vdekjes nga COVID-19, së mundja që shkakton koronavirusi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se në 24 orë të fundit ka diagnostifikuar 46 raste të reja pozitive nga testimi 580 mostrave. Në 24 orë shim para prak, po ashtu janë shëruar 62 pacientë. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus me 13 mars, që atëherë janë konfirmuar rreth 15.620 raste pozitive, 625 viktima dhe 13.554 të shëruar. Raste aktive vazhdojnë të mbeten edhe 1.421. Punëtorët teknik të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës të Mërkurën kanë protestuar duke kërkuar që të përfshihen në listat e shtesave prej 300 euro të ndara nga qeveria e Kosovës për rrezikshmëri në punë gjatë kohës së pandemisë. Nezir Sopi, vozitës i autoambulancës së qendrës emergjente, i cili ditën e mërkurë po protestonte në shenjë pakënaqësie që nuk është përfshirë në pakon emergjente, tha se të gjithë vozitësit kanë mbartur me qindra pacientë me COVID-19 duke shërbyer për klinikat brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, ndërsa ushtruesi i detyrës së drejtorit të SSKUK-s së Valvon Krasniqi tha se do shqyrtohen gjitha mundësitë që së bashku me qeverinë e Kosovës të gjithë punëtorët e stafit mbështetës të përfshihen në pakon emergjente, me që puna gjatë gjithë pandemisë me COVID-19 ka qenë e përbashkët. Kosova po zbaton pakon emergjente fiskale në vlerë të rreth 180 milion eurove. Kjo pako, e cila kishte për qëllim të zbuste problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus. Gjermania do të përballet me disa muaj të vështirë për shkak të koronavirusit, paralajmëroi kancelaria gjermane Angela Merkel, raporton Reuters. Gjermania deri më tani ka kaluar pandeminë relativisht mirë falë sjelljes së jashtëzakonisht të përgjithshme të qytetarëve në muajt e fundit, por ne shohim tani që po vjen vjeshta, një fazë vështirë është përpara, i tha Merkel parlamentit gjerman. Gjermania raportoi 1798 raste të reja me koronavirus të mërkurën, treguan të dhënat e Institutit për Sëmundjet Infektive. Të martën, Merkel diskutoi me udhëhesit e 16 landeve për të fuqizuar masat kundër pandemisë. Kufizimet synojnë të shmangin me çdo kusht në izolim mbarkombëtar, tha Merkel, duke shtuar se mbajtja në funksion e ekonomisë është një përparësi. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në Gjermani ka arritur në mbi 280.000, ndërsa mbi 19.000 persona kanë vdekur. Ndër masat që parashojnë autoritetet gjermane është kufizimi i numrit të personave në tubimet private dhe publike. Belgjika, një nga vendet evropiane që është goditur më shumë ti nga pandemia koronavirusit të mërkurë, njoftoi se numri i të vdekurve nga sëmundja COVID-19 kishte kaluar shifrën 10.000. Gjatë kulmit të pandemisë në muajin prill, Belgjika regjistroi më shumë se 250 vdekje çdo ditë për rreth 10 ditë sipas institutit Cienzano. Vendi, i cili ka një popullsi prej 11.5 milion banorësh, ka raportuar për mbi 100.000 personat infektuar me koronavirusin e ri të moshuarit në rreth 1500 shtëpi kujdesi janë prekur veçanërisht nga pandemia. Që nga vera, kapaciteti testimit është rritur duke quar në një rritje të mpret të numrit të rasteve pozitive të regjistruara, veçanërisht në shtator ku njerëzit u kthyen në punë dhe shkollë pas pushimeve verore. Presidenti francez Emmanuel Macron i dënoi ato që ai quajti deklaratat pamatura dhe të rrezikshme të Turqisë për situatën në rajonin e Nagorno-Karabakut. Turqia në anën tjetër akuzoi Macronin për mbështetjen e okupimit të rajonit nga Armenia. Franca mbetet jashtëzakonisht e shqetësuar për komentet luftarake që Turqia bëri së fundi. Këtë nuk do ta pranojmë, tha Macron. Ai gjithashtu tregoi mbështetje për Armeninë. Unë u them armenisë dhe armenëve, Franca do të luajë rolin e saj, tha Macron. Turqia shikon Azerbajxhanin me shumicë muslimane si aleatin e saj të ngushtë dhe Armeninë krishterë si armikun e saj historik. Dhjetra persona janë raportuar të vrarë dhe qindra të plagosur që kur përleshjet midis forcave azere dhe armenësh përthyen të dielën në luftimet më tashpëra që nga vitet 90-ta. Të martën, Armenia akuzoi Turqinë për rrëzimin e një aeroplani luftarak armen, por Ankaraja ka mohuar pretendimet. Nagorno-Karabaku është vend malor, to kryesisht me pyje që ndodhet të brenda teritorit e ish Republikës Sovjetike të Azerbajxhanit dhe ndërkombëtarisht është i njohur si pjesë e këtij shteti, shkruan agjencia Reuters. Por armenët etnik që përbëjnë shumicën ndërmuese të popullsisë prej 150.000 banorësh e kundërshtojnë sundimin e Azerbajxhanit. Qeveria hungareze that mërkurën se llogaria e saj zyrtare në rrjetin social Twitter është pezulluar pa ndonjë paralajmëri. Ne kemi marrë hapat e nevojshëm dhe jemi duke pritur një shpjegim zyrtar nga Twitter, tha zëdhënësi qeverisë Zoltan Kovac. Në llogarinë e tij në Twitter, Kovac e quajti pezullimin si një akt cenzure kundër qeverisë së kryeministrit nacionalist Viktor Orban, duke thënë me ironi, më në fund një botë re dhe e bukur ka ardhur, në të cilën kompanitë teknologjisë po heshtin ata që kanë mendime të ndryshme. Llogaritë tjera zyrtare të mediave sociale të Hungarisë duket se po funksionojnë normalisht, mërkurën raporton agjencia AFP. Sipas organizatës Freedom House, demokracia në Hungari, vend antar i Bashkimit Evropian, ka qenë rënje gjatë dekadës së kaluar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjusë ndërruar të po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.